Говорить Микола Шлемкевич. Інтерв'ю з Миколою Шлемкевичем записане з початком 1964 року у Radio Liberty в Нью-Йорку. Микола Француженко завдає питання про журнал «Листи до приятелів», якого основником і редактором був Микола Шлемкевич.
Як давно видаєте журнал «Листи до приятелів»?
«Листи до приятелів» – це місячник, оснований у Нью-Йорку 1953 року. Від 1961 року виходить щодва місяці подвійними випусками.
Може, для загальної характеристики журналу скажете докладніше про зміст останнього числа?
Дуже радо. Така ілюстрація дає ясніший образ, ніж загальні поняття. Отож, перші статті останнього числа присвячені заслуженим працівникам нашої культури, які, як зазначено в заголовку, недавно перейшли в український пантеон. Характеристику Івана Багряного, письменника, політика і людини взагалі, дає відомий літературознавець Юрій Дивнич-Лавріненко. Доктор Зіновій Лисько, автор найповнішого досі збірника українських народних мелодій, понад 12 тисяч, який саме друкують, подає оцінку творчості композитора і піаніста Василя Барвінського. Далі йде стаття професора Наталії Василенко-Полонської про її зустрічі в Києві з Володимиром Івановичем Вернадським, першим президентом Всеукраїнської академії наук. Мемуаристика заступлена в тому числі продовженням циклу відомого режисера і актора Йосифа Гірняка про долю і недолю Остапа Вишні в засланні в Ухто-Печорському концтаборі. Також споминами доктора Тимоша Олесіюка про перші місяці 1918 року на найдальших західніх землях України, Холмщині і Підляші, які формально приєднані до Української Народної Республіки, знаходились тоді під німецько-австрійською окупацією. Михайло Добрянський дає джерельний огляд оборони української мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці проти русифікації. Поважну частину числа займають короткі статейки, рецензії, нотатки про найновіші наукові й літературні видання та про мистецькі виставки. Юрій Лавріненко розглядає нову працю професора Олександра Оглобліна про сучасну українську совєтську історіографію. Слідують рецензії, нотатки про нову збірку поезії Діми, про праці історика Лисяка Рудницького, мовознавця Василя Чапленка. До мистецької тематики. Вадим Лесич дає огляд нью-йоркської виставки різьбера Сергія Литвиненка, до речі, автора пам'ятника Іванові Франкові у Львові. Роман Гольян інформує з Парижа про успіхи маляра Любомира Гуцалюка в тій світовій столиці мистецтва. Огляд політичних і культурних подій в українському суспільстві Америки підписаний Романом Срібним. Автор порушує питання, зв'язані з маніфестаціями з приводу 30-ліття голоду на Україні і, зокрема, справу пам'ятника Шевченкові у Вашингтоні. Стаття «Під заголовком в підземних душевних кузнях» дає образ глибоких зрушень світової громадської думки, втомленої чистим практицизмом. Є познаки шукання нових, дальших духових прицілів. Нотатки про філософські шукання в сучасній Польщі і про тиск на світоглядову мисль в Україні замикають число.
Дозвольте спитати, Микола Івановичу, на які кошти видаєте журнал?
Виторкнулись, здавалося б, дуже простого питання, але воно має принципове значення. Журнал не мав і не має ніяких фондів, ніяких багатих чи впливових груп за собою. Спирається виключно на передплаті. Тому його початки були більше, ніж скромні. Зразу це була летючка на 8 сторінок. З року на рік прибавлялися сторінки, аж поки журнал дійшов до нинішнього пристойного книжкового вигляду. Це був тяжкий і повільний ріст, але вважаю його саме здоровим ростом. Бо таким чином журнал зберіг найбільший скарб духу. Повну незалежність від господарських установ, від політичних партій і груп. Завдяки тій незалежності журнал може відкрито обороняти свої ідейні позиції.
Чи не могли б ви розповісти про ті ідейні позиції журналу?
Щоб сказати коротко, листи до приятелів мають бути органом незалежної ревізіоністичної думки. Те слово «ревізіонізм» звичайно обмежують до критики марксистської ортодоксії. Ми беремо його ширше. В нашу динамічну добу небувалих наукових відкриттів і технічних осягів, в добу глибоких революційних переворотів, так само скорим темпом мусять еволюціонувати або й зазнавати до основних змін і світогляд людини, її розуміння життя, образ будучини людини і суспільства. Всяка догматика, чи комуністично-марксистська, чи націоналістична, і так само демократична рутина вимагають постійної ревізії і постійного зрівнювання з дійсністю. Дійсність, життя не вміщаються в тісні рами, бережені поліційним терором чи інерцією традицій.
Було б цікаво довідатись, яких співробітників має журнал.
Без перебільшення можу сказати, що між ними є наші кращі інтелектуальні сили. Щоб не повторювати імен авторів останнього числа журналу, додам, що за останні часи друкувалися речі ще таких відомих осіб, як поета, маляра і літературознавця Святослава Гординського, економіста Всеволода Голубничого, геолога Любови Дражевської, професора Володимира Кубійовича, редактора енциклопедії українознавства, відомого політичного діяча Костя Панківського, історика Лисяка Рудницького, поета Остапа Тарнавського і інших. Їхній співпраці завдячує журнал свій рівень. Мушу ще підкреслити, що всі вони співпрацюють без гонорарів, тільки з ідейних мотивів.
Які особливості вашого журналу? Чим він відрізняється від інших?
Особливістю листів до приятелів щодо форми, жанру можна назвати те, що це журнал чистої публіцистики. Творів красного письменства він не друкує. Щодо змісту, то наш журнал скерований передусім на світоглядові питання сучасної людини, її шукань свого місця в сучасному світі. Тому поруч української тематики стараємось інформувати якнайбільше про ідейні здвиги в широкому світі. Ми подали вже в коротких рефератах чи в збірках вибраних цитат інформації про кількадесят сучасних мислителів. Нашою журою буде систематично розбудовувати ті духові зв'язки українського суспільства з дальшим світом.
На кінець, Микола Івановичу, можете сказати кілька слів про ваші враження від українських радянських журналів?
Залишимо на боці справу низького тиражу, який не задовольняє попиту читачів в Україні і за кордоном. Ще більше вражає, радуючи і засмучуючи одночасно, що інше. Маємо враження стихійної духової енергії, яка шукає розряду. І де тільки з'явиться хоч мала можливість прорватись, там зразу вистрелюють вгору документи свіжих і справді великих талантів. Одначе тих можливостей так мало. Печать наказної духової одноманітності і сірини прозирає з більшості сторінок. Це великий парадокс. В кличах програмова, рекламована революційність, а в дійсності непорушна догматика, знак кожного заскорузлого консерватизму.
Дуже дякую, пане редакторе.
Прошу дуже. Колись, перед роком чи двома роками, були це тільки окремі обірвані листочки, що їх припадково приносив вітер. Тепер вишневі сади України рясно сиплять на нас свої білі пелюстки. Пошта приносить багато, справді багато листів від рідних і з рідного краю. Досить трудно вкластися душею в ті новини. Листи сповіщають, що засланці повертаються додому, мертві воскресають, люди, що їх досі вважали погиблими, зголошуються живі. Інші, що боялися обізватися, заговорили. Від смерти Сталіна, мовляв, стало трохи легше у нас. І у нас тут, і у нас там, пише українець із Польщі. Є вістки навіть із далеких азійських країв, куди запроторені українці. Нині у тети весілля. І нас просили, коли задалеко їхати, треба аж 5 днів. Надходять фотознімки звідтіля сюди і звідти туди. І ту получили, що ти вислав у лютому. Усі приходили дивитися, а тато не знали, над ким більше плакати, чи над тобою, чи над стриєм. Бо кажуть, що так нас розлучила лиха доля, що розлетілися, як з дерева листя. Було нас трьох, і ні одного не стало дома. В кількох рядках українська історія останніх часів. І як звичайно, де є людське горе, там зараз знайдуться і спекулянти на ньому. Листи кінчаються проханням про посилки. Посилки йдуть тисячами, а совєти, найбільші майстри спекуляції на людській нужді, здирають неймовірні оплати, заробляючи на тузі і родинній любові. Ніколи не буде забагато пересторог. Ми, люди на волі, обов'язані до найбільшої обережності. Не вірмо ворогові і будьмо готові на можливість нового завороту терору. Пишімо тільки те, що не може пошкодити рідним. Не помагаємо ворожій розвідці, не називаємо прізвищ. Пишімо тільки тоді, коли звідтіля маємо виразні прохання і виразні адреси. Та це тільки одна сторона справи. Є ще інша, глибша. Крізь писані листи, стримані й особисті, не є легко скласти собі вірний образ життя. Але крізь слова листів пробивається душевний клімат, що в ньому живуть люди, клімат окуплений стражданнями, розлуками, змарнованим життям і смертю найближчих. Пише мати селянка до сина, що тут уже одружився. Та ще вас дуже прошу, жийте в згоді, та й Бог вам буде помагати в життю, бо лише тих дітей Бог благословить, що його пам'ятають. А проста осторога, яку так добре розуміємо, і так тебе прошу, уважай, щоб твої діти не були голодні, і нікого не слухай, аби тебе хто кликав. Будь там, де ти є коло своєї жінки і своїх дітей, а до нас тільки пиши. Багато говоримо у нас про зв'язки з краєм. Сьогодні вони живіші за всі роки від кінця війни. Сьогодні можемо вже навіть ділитися скарбами і ділючися дійсно рівнятися на край, вирівнювати великі різниці між нашими і наших далеких рідних набутками. Можемо їм обережно помагати нашими посилками, і від них можемо і повинні ми прийняти того вистражданого горем і смертями окупленого духа миру і любові і доброзичливості до людей, що ними наповнені листи з краю. На терезах вічності скарби, здобуті краєм, важать більше, ніж усі наші достатки. Щораз частіше приходять до нас вістки з того світу. У декого вже навіть низка листів від рідних. Повертаються з полону люди, навіть попадаються фотознімки, на змарнілих обличчях горе різьбить свої дороги, а бідна одежа дає свідоцтво нужді, брати любі і сестри. Так приблизилася до нас Україна, і ми виразніше бачимо і відчуваємо її страшну життєву мізерію і страждання її синів і дочок. І разом із тим яскравіше стає перед очима наша власна духова мізерія. Україна, її по всій Совєтській імперії розкинуті люди стоять у смертельній боротьбі за фізичне і духове існування, за збереження життя і національного обличчя. Це їх дійсність, це їх теперішність. А їх надії і їх думки зострелені в будучині. Одні тільки в тузі та в мріях, другі в ясних і виразних мислях, програмах оформлюють ту будучину, українську будучину в душах. Не будемо, приятелі, ганити себе різними докорами у ту болізну годину, коли незримі голуби приносять нам вістки від рідних. Тільки тихо сповідатимемось самі перед собою. Поставно рядом із новинами звідтіля наші розмови, промови, наші листи, газети, що їх пишемо і друкуємо для себе і для світу. Чим напоєні вони? Провінційними упередженнями і підозрами, забутими і пройденими в Україні. Споза слів про християнську любов, скільки ненависти і нетерпимості в них, незнаної вже в Україні. Споза загальних слів про спільного ворога, які головні теми визирають із вікон партійницької преси? вдивлені в минуле організації, групи, мріють про те, щоб пересадити те минуле ще раз у будучину. Вони борються за старі мислі, за спомини про минулих днів своєї, часом тільки уявної, іноді навіть сумної слави. Нарікаємо, що багато людей поринає у ситій приваті. Та що ж? Ті люди живуть тільки теперішністю. Їх засада – лови момент. Їж, пий, танцюй і веселися в ньому. Чи можливо відвернути їх від такої заманливо-легкої життєвої філософії привидами минулого? Даремне. Тільки свіжі, захоплюючі ідеї можуть оживляти мертвих і пробуджувати тих, що засинають у достатку. Великі ідеї, візії інших, кращих світів, ідеї, завдання будучини. Але людям минулого вже не творити життя. Україна страждає теперішністю, але її дух живе будучиною. Неначе середньовічність святі з поглобленим тілом, але неземним блиском в очах, звернутих до кращого будучого світу, таке враження роблять знімки людей, привезені звідтіля. Не посилаємо ж їм у відповідь образків із наших зібрань, фестинів, забав і балів, образків прилавків із напитками і наїдками, щоб із них не вичитала Україна, як то горда на свої титули імміграція блистить викликаним і вдоволеним тілом, але дух її гасне в достатку. Україно, краю мучеників, колись прохатимемо прощення у тебе.